мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. От студиото на Радио КД продължаваме с анализите на най-важните теми от битието ни на български граждани. В студиото в момента е Антон Тодоров, политолог. Здравейте, господин Тодоров.
Здравейте.
Е, открояват се няколко теми тези дни. На първо място, разбира се, и не само тези дни, а години наред, е темата с проекта АЕЦ Белене. Той е една сага. Този пореден обрат, който се случи тези дни, дава основание да си зададем няколко поредни въпроса. И първия сред тях, разбира се, защо се стигна до положение от ГЕОЛ да се мине през необходимост от този проект, после отново да се говори за ГЕОЛ, после да се търси външен инвеститор, появи се някакъв човек, който хванаха с ушите и заведаха в Народното събрание директно, за да дава отговори на въпроси, пък той не даде практически никакви отговори. Човек и не е длъжен, защото не може така директно да водиш един инвеститор, който и да е той в Народното събрание, в парламента на своята държава. И последните дни спира се проекта, защото предстои референдум, трябва да се извърви законообразния път до референдума, за да отидем след 3 месеца на референдума. Какво се случва с този проект всъщност?
От толкова много теми аз ще избера две, за да мога да бъда относително адекватен, защото ако говоря на всичко, което казахте, това означава...
Не, аз не искам от вас отговор като енергиен експерт и като икономист. Защо политически толкова много обрасна този проект?
Ами той се превърна в някаква репликация на недостатъците политическите на всеки един управляващ през годините. Много държа да кажа няколко неща, които не се говорят, а ми се иска да влязат в оборота и анализите по отношение на темата Белене. В общи линии нещата глеждат така. Започната е по времето на тоталитарния режим, спряна е след това в началото на 90-те години и след идването на Сакско-Бургоцки 2001 година, 2002-2003, проектът е стартиран отново. Тук обаче има един период от около 7 години, от 95-та до 2003-та година, 7-8 години, в който се случват интересни неща. Значи 95-та година има един много мащабен доклад, който е описал, че няма сеизмична опасност в тази зона. Аз разполагам с този доклад.
Така?
99-та...
Няма сеизмична опасност.
Да, да.
Значи един от главните аргументи на ГЕРБ, за да се откаже от това строителство...
95-та има такъв доклад.
Още 95-та година.
Да, да. Че няма.
Добре, аз се чуда и на опозицията на Калай.
Какво става?
Защо обаче не се позовава на те? Вие имате този документ, те нямат ли го?
2000-та година, 26 януари. На 26 януари 2000-та година, тогава имаше един вице-премьер, не знам доколко го помнят хората, Петър Жотев.
Да.
Който се изцепи в Народното събрание, че нали, в това правителство, но не е гласувал за СДС. Но това е най-малкият проблем. Този човек, под негово ръководство беше направен доклад, който излезе със становището. Това становище е много важно. Становището на този доклад, под егидата на вице-премьера от правителството на ОДС Петър Жотев,
така?
Твърдеше,
така?
И каза, че ядрената енергетика в България трябва да се развива, нейната втора
това
база ще бъде Белене, помните го. И най-интересното е, че когато започна дебата по този доклад, опозицията тогава в лицето на БСП и партньори бяха против Белене, а Йордан Соколов една година по-късно, заедно с Найден Зеленогорски и същия Петър Жотев, на пресконференция януари месец в Плевен, казаха, Белене ще се строи и ние ще лобираме за тази централа. Имам всички тези неща в архива си, има ги в интернет. Нека бъдат вкарани в публичен оборот, защото иначе нещата са много ампутирани от към фактологична гледна точка. Какво се случва с идването на Сакско-Бургоцки? Имаше предложение и за мен това е най-големия пропуск, който беше направен и едно от най-големите престъпления на това бандитско управление на НДСВ, за което никой не говори. Дори има нагли хора, които продължават сега да твърдят, че едва ли не това управление е пример за добро управление. Тогава се появиха представители на канадската държавна компания и предложиха АЕЦ Белене да се прави с канадски реактори Канду 6, такива каквито вече, че 4 на брой се слагат в румънската Черна вода.
Черна вода, точно така.
Да обясним две неща, които са много важни. Защо? Това беше една безкрайно ценна опция, която с леката ръка на мадридския измамник и компания...
Не беше... в студиото, много ви моля, не такива крайни оценки.
Беше пропусната. Защо го казвам това нещо? Защото реакторите Канду, за разлика от ВВР, които са руските, работят с беден уран. каквито България залежи разполага много, там не е нужен обогатен уран и това на практика изключва два ключови въпроса. Руското влияние чрез ядрено гориво и отработеното ядрено гориво, което не се налага да бъде карано и да плащаме за него стотици милиони на руснаците. Тоест, можехме да направим една централа като Слънце и цената, между другото аз разполагам с цялата документация по тогавашните разговори, имаше представител на канадската компания Българин, Петър Клисаров се казва, човека си скъса няколко чифта обувки да обикаля години наред и знаете ли какво му казват при една среща при Милко Ковачев? Решено е отгоре и му сочат така нагоре, че руснаците ще правят Белене.
Това влизаме в сферата на клюките. Ами дайте, не сигурно е така, но така, по-важно е, че ето вие се позовавате на доклади, оценки, реални факти, които съществуват и просто да се чудиш защо все още не е построен този обект. Аз започвам да си мисля, че освен икономически, ядрени, съществуват политически и най-вече геополитически интереси, които пречат на построяването на този проект.
Самия факт, че проектът Черна вода тръгна много бързо и то след спирането на блоковете в Козлодуй е много показателен и тук трябва...
В Турция?
В Турция,
в Румъния, в Турция, върват си строежите без никакви спирачки.
Имаше идея в Турция за 6 централи, две от тях трябваше да бъдат с Кандун, но не се случиха, но започват руски централи няколко на брой. Така че там
още повече става, значи.
Да. Аз дори смятам, че една Гърция, която принципно има решение за неразвиване на ядрена енергетика, вероятно и тя ще се насочи там. Много е дълъг разговор, да не влизам в такава детайлизация, но според мен, освен геополитиката, има и чисто нашински, български така измерения.
Така?
И тук става дума за нещо много простичко. Стотици хора, които бяха в сегмента вземане на решения в енергетиката, станаха много богати хора и в момента не се смеят на тези,
които ще се занимаваме, с този,
занимаваме с този проблем. Защото аз само един пример ще ви дам. Богомил Манчев и неговата фирма, които правиха преработването на основите в Белене, когато беше рестартиран за трети път при Станишев, заради това, че само неговата фирма разполага със специфично тъй наречено диамантено въже, което може да реже ония специализиран бетон. Знаете ли каква сума? Стотици милиони получи неговата фирма от прословутия заем, който беше от банка Париба. Някой... Сега, само да кажа нещо за банка Париба.
Но правилно, защото... правилно, могъл взел човека. Ама, защо ще се удивляваме? Така, значи някой в политическата схема на България има също своите интереси. Защо ще обвиняваме един представител на бизнеса, а не се замислим защо му е разрешено всичко това да се случва? Значи някой има полза.
Години в този сегмент.
И с това си обясняваме и защо този проект за втора атомна електроцентрала в България непрекъснато се тупка топката и стои на едно и също място. Ето сега продължава това положение.
Това, което казвате, е половината от истината. Да. Другата истина според мен е, че в България нямаме, вече това е много клиширано, но трябва да го кажем, няма нито прокуратура на място, нито съдебна система. Това, което направи тройната коалиция, без да омаловажавам, виждате, че аз говоря и за времето на Костов, НДСВ, но този 250 милионен заем от Париба, който взеха и буквално потъна яко дим, тези хора трябваше да не излязат от затвора. Разбрах, че ще говорим и за избора на Станишев за президент на ПЕС.
Нека след малко да не ги смесваме двете теми.
Само да кажа, защото по негово време е взето решението. Ако който и да е премиер на България от 90-та година до сега, неговата, не знам как да я нарека, жена, майка на детето му или каквато и да е било, беше направила това, което направи Моника Йосифова с Хохегер, този човек щяха да го веят на знаме десетилетия, така, докато свят светува.
Аз прете сега. Самия факт, че при наличието на това явление много добре се знае в партията на европейските социалисти. За Моника, за комисията Хохегер в България и всичките обвинения към него. Самия факт, че Западна Европа в лицето на всички делегати, на лидерите на социалистическите партии, си избраха Сергей Станишев, не идва ли да ви покаже, че всичкото това е на местна почва в България и че нищо няма доказателство навън? Нали знаете, че австрийските социалисти нямаше да си замълчат, ако това нещо беше излязло наяве при нас в България, а при тях да се замъгли?
Защо
да
се замълчат? Те са някакви ангели.
Аз не съм фен на Станишев. Искам правилно да ме разберете. Но след неговия избор за лидер на партията на европейските социалисти, аз просто не виждам комисията Хохегер в България с кого ще се занимава.
Ами, аз смятам пък, че може да се занимава поради простата причина, че онова правораздаване и онези следствени органи там не се влияят от политиката или поне не толкова колкото в България. Нещо друго ми се иска да кажа. Избора на Станишев и може би да...
Не, аз още един въпрос имам много важен по повод втора атомна. Днес почти на всички мои събеседници го задавам. Информиран ли ще бъде избора на българския гражданин, когато отиде на референдума?
Не, в никакъв случай.
Какво тогава ще, ще се постигне референдума?
Първо да кажем как е организиран.
Острете как е организиран. Не, кажете ми.
Теорията на пропагандата има така? Едно понятие, което се нарича семантична диверсия.
Така?
Някога съветите и съветския източния блок го ползваха много, особено по отношение на тъй наречените пацифистки, неядрени и всякакви други леви и други движения. Значи, взема се една тема, която привидно не е от обичайните теми на левите или на комунисти или на крайно леви. Тази тема има обикновено национален характер и тя бива опакована под формата на национална цел. И по този начин поднесена чрез такава национална цел, хора, които посмъртно не биха подкрепили каквото и да е свързано с БКП в случая или БСП, са склонни да подпишат 700 000 и не знам си колко подписа има в тая подписка. ВМРО, между другото, заедно с БСП правиха, те и Софийска вода вкараха в тая посока. Те наречената семантична диверсия прави меката периферия на БСП в случая и разширява. И от тук вече отида към вашия въпрос, отговора по-скоро на него, че избора не само няма да бъде информиран. Избора ще представлява стратегическо оръжие в ръцете на БСП за изборите до година.
И... Всеки, който може, ще го използва. Правилно, не мога да ги
съединим за това. Трябва да бъде обяснено, т.е. Да няма после ах и ох,
да.
Бях излъган или нещо.
Точно за това ви задавам този въпрос. Защото аз се чудя на сегашните управляващи, пак с тяхната позиция, включително и по референдума. Бяха против референдума. Искаха избори заедно с референдум. Днес казват много бърз референдум и много бърза дискусия в Народното събрание. Какво печелят от това?
Ами не,
Този хаос в сегашните управляващи по темата АЕЦ Белене, просто не мога да си го обясня.
Знаете ли моето обяснение какво е?
Когато Антон Тодоров, политолог.
Когато един човек се съсредоточи в ръцете си процедурата по вземане на решения по всичко, той в един момент започва да издъхва. Защо е така? Природата на човешкото познание, ние като хора, имаме ограничен лимит на фактори, които можем да вземем предвид, обсъждайки или стигайки до едно решение. В един момент, когато започнеш да занимаваш от доставката на химикалки в Министерския съвет до доставката евентуално на ядрено оборудване и през цялото това време ти минават и всички други въпроси, които трябва да взеш като решение.
Доставката на химикалки и на ядрено гориво е много добро сравнение. Да.
Казвам за целия набор от решения, които се е нагърбил българския каудилио.
Да.
От тази гледна точка можем да кажем, че постигането на тези резултати в процедурата на вземане на решение не е изненадваща.
Само, че общото между химикалки и ядрено гориво е толкова малко, колкото между симфонична музика и отглеждане на футболни отбори.
Защо? Аз мисля, че титани на мисълта като културния министър и премиера могат да стигнат и до намиране
чудесно.
На общи...
Чудесно. Радвам ви се във вашата вяра. Да отидем сега към второто голямо политическо събитие. Да не забравя да кажа, свалям им шапка на БСП за този референдум, но откровено ви казвам. И ще ви кажа защо. Значи, след като за пръв път, 20 кусор години демократично развитие на България, за пръв път ще мине референдум по такава сложна проблематика, свалям шапка на организаторите от БСП. Те успяха
обаче
няколко стотин хиляди да ги убедят, че това трябва да е първия референдум на България.
Другия референдум, другарката Цачева и компания не го допуснаха, който беше организиран от една друга партия.
Не знам.
Също по сложна тема.
Затова казвам, че не свалям шапка на Позитано.
Когато тези от ГЕРБ човек им обели обвивката, веднага вижда генезиса отвътре.
Дори така
там
да е.
Е такова вещо БКП, каквото и в БСП няма.
Не,
защото да, БСП разчистиха тая гмеш от висша номенклатура БКП-иска, от тези по-низките нива, които не бяха реализирани. Аз мога да ви покажа, разполагам с една 120 странична разработка. Човек по човек в ГЕРБ. От най-висше ниво до най-низки нива. Всичко за тях. Фирми, връзки.
Но вие да не сте тайн сътрудник на някоя служба.
Върло,
откъде ги имате тези данни?
БКП, публична информация, която има.
Сериозно?
Да.
Защо не информирате обществото?
Просто съм по-настоятелен в търсенето.
А не, защо вие не информирате тогава обществото?
Ими, всяко нещо с времето му, до година има избори, нека да видим.
Да, прасте. Значи до изборите непрекъснато ще ви каня, за да може да и ние тук Радио К2 плюс нашите слушатели да се доберем до тези данни. Много интересно. Да, впечатлихте ме с това. И така, отиваме към второто не по-малко важно събитие за тези дни. Избора на Сергей Станишев от временен за постоянен председател на партията на европейските социалисти. Така той става лидер и на българските, и на европейските социалисти. Личен успех и лична отговорност. Или признание за българската левица и за българската държава. Защото, така или иначе, Сергей Станишев е лидер на българската левица и е български политик. И веднага ще ви попитам, вън и независимо от вашата оценка, може ли да се допусне 21 век демократични устои на една държава, партийни лидери, негови колеги, управляваща върхушка, също негови колеги, да не се опитат по най-елементарния човешки начин да го поздравят? Аз това не мога да го приема. Вярвате ли ми? Не го казвам пак, аз не съм фен на Станишев, но от твоята държава човек е избран на европейски пост. Първото нещо, което се бех сетил аз, ако съм президент и лидер на управляващ, или лидер на управляващата партия, е да го поздравя. Защото и България по този начин ще има излъз още един.
Това,
слушам ви сега.
Това е така и не е така. Тоест, аз не бих го поздравил, както не бих поздравил и човек като Бокова, която вероятно ще изберат за втори мандат. Не за друго. Защото тези хора са представители на едни обрасли с толкова лоша слава фамилии. Те са едни хора, които не са живели ето толкова от живота, който ние живяхме при това тоталитарно време. И в днешно време, по същия начин, някой ги мести, ама не като пешки, а директно като царе и царици.
И тук се противопоставяте на всички политици от Европа. Значи тях никак не ги интересува какъв ти е происхода. А ги интересува какво правиш ти в момента. Очевидно, така си обяснявам.
Защо като намерят някой старец на 90 години с нацистско минало гонят до 9-то
добре,
голяно?
Защо? Ето, нагонят нацизма, но не гонят комунизма. Значи, с това си давам отговор на въпроса, че няма съизмерване на нацизма и комунизма.
Имаме 2 минутки повече, мога да ви кажа човек по имаме човек точно в Еврокомисията 4. И да видите откъде има генезиса на всеки от тия хора. Имаме един като Барозо, който е ляв маоист. Имаме като заместника му Сим Калас, втория човек след Барозо, който е 20 години член на КПСС бил. Шеф на партийния орган, шеф на Централната банка. Личен съветник на Сим Калас е другарката Меглена Пръмова-Кунева. Комисаря, който е по разширяването, Штефан Штоле. Чехословашки комунист, 82-89 година, завършил МГИМО. Вие ми кажете по това време, като си бил в ГИМО, към кого си поемал ангажименти. От Унгария комисаря неомарксист Катрин Аштън е била в едно от пацифистските движения 80-те години, пряко финансирано от КГБ, доказано беше от евродепутати. Двама,
тук ви поздравявам, подавам ви ръка. Поздравявам ви за всички тези данни, които изнасяте, никой до сега, поне пред мен не ги изнасял. Но веднага следва логичния ми въпрос. Добре, защо на вас ви прави впечатление всичко това, а в Европа вече са прескочили тези биографични данни и тези същите хора ги правят? Комисари, знаете, съветници, защо? Лидери на ПЕС, лидери на какво ли не още в Европа. Значи Европа е отишла на ново ниво, господин Тодор. Вероятно, отишла, не знам.
Да. Има една такава фраза, it's all about the money. Всичко е за пари. Помните го за палката, като вътрешен министър беше дошъл един комисар, той го развеждаше тук да карат ски, говори се и за по-чувствителни неща, които му е осигурил, и в един момент паднаха нещата като претенции към Румен Петков. Кръстю Петков, професора, бившия синдикалист,
който беше... Съжалявам, че всички тези, за които говорите, не са в студиото, защото те най-вероятно имат и своите си...
Кръстю Петков, той ще ви разкаже нещо интересно.
Да.
Аз ви го казвам като анонс. Кръстю Петков, който беше с Станишев и притичваше като малко дете около него, когато го избраха сега за президент Станишев, разказа в една телевизия преди месец. Много интересна информация.
Ще го поканя да ми я разкаже.
Така, накарайте го да разкаже как Герхард Шрёдер лично се обаждал на Първанов да му казва, че Станишев трябва да стане шеф на БСП. А аз като намеря доказателства за другото, което знам за миналото на Шрёдер, кога е бил в България и как стария Станишев го е спасявал, тогава ще допълним картината, защото един от най-влиятелните хора, включително шеф на един от най-важните проекти на Газпром, Северен поток, какъвто е Шрёдер, с милионна заплата, се обажда и казва, Станишев е нашия човек в България. Така това, стават нещата.
Вие вероятно ще напишете книга за тази велика конспирация, която
не,
битува.
Не, конспирация, това са факти. Поберете Кръсто Петков и попитайте за това, което ви казах.
Но сега изключете вашите лични пристрастия. Много ви моля, като един български гражданин, ми кажете, това, че един българин, един от нас, защото все пак той е един от нас, заема един висок европейски пост, добре или зле е за България? За България говори. Не за персоната Сергей Станишев и не за Шрёдер. Не е добре.
Не е добре, ще ви обясня
защо. Не съм съгласна с вас.
Окей, аз никъде се аргументирам.
Да, слушам ви, разбира се.
Значи за мен Станишев и неговото управление първо не беше успешно, напукна всички тези хвалебствия. По негово време, само в рамките на няколко месеца, в края на 2010 година, 2008 година, бяха похарчени 4 милиарда без никой да разбере за какво. Прословутата...
Но остави 8 милиарда.
Окей, добре, но можеш да остави 11, примерно, нали така?
Да.
Къде отидоха тия 4 милиарда? Отидоха 5 милиона и нещо за, само за Федерацията по мотоциклетизъм,
да,
защото
е
лобираше...
Петков.
И затова в момента Ивайло Каран Йотов... Оня ден го гледах, виеше като койот, защото няма ли пари във федерацията, защото няма такива като Станишев. Какво друго искам
не,
да кажа?
Не, че не ми изнася да ви слушам, много сте ми интересен, обаче идва времето за реклама, нали знаете, това е кръвоносната система на медиите и времето за новини. Ще имаме възможност още много разговори да напроведем, но аз като водещ си позволявам правото да кажа, не съм съгласна с вас, когато един българин го изберат на висок европейски пост, че това е вредно за България.
Готова да си дадете живота за това, за да мога да кажа да моето си мнение, което е обратно.
Естествено. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер. Антон Тодоров, политолог.